klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin amma ba'd.
Kok putus? Kita.
Assalamualaikum.
Bang.
Akhir Oji keputus kali ya, Ustaz ya?
Iya, betul, Bang.
Kita tunggu sebentar ya, Ustaz.
Siap.
Afwan, check sound, 1, 2, 3.
Siap, ahlan, nusahlan.
Masya Allah, Afwan, ada gangguan jaringan nih Ustaz di sini, sepertinya tadi sempat mati ya Ustaz.
Alhamdulillah, iya Bang, fadhil Bang, dimulai lagi Bang.
Mana izin mulai Ustaz, bismillah. Bentar, ya. Ini rekamannya hilang Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Afwan Ustaz.
Iya. Kenapa, Bang?
Jelas suatu soalnya, Ustaz, ya.
Jelas, Bang.
Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum para jamaah majelis taklim Awabin dan Adqiyah yang semoga Allah azza wa jalla muliakan. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimu sholihat. Kita dapat melanjutkan kajian rutin pada malam ini tanggal 18 Syakban 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 April 2021 bersama Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Syafiq Riza Basalamah, MA Hafizahullah Ta'ala. Jamaah, anak izin menyapa Ustaz dulu. Assalamualaikum Ustazuna.
Ahlan wa sahlan wa iyakum. Masya Allah, as'adallahu laylatak. Kif halukum? Gimana kabar?
Alhamdulillah, Allah ibarik fiq Ustaz.
Wa fiq wa barak, hayyakum Allah.
Untuk tema kajian ini adalah outfit of the day. Atau yang lebih dikenal dengan disingkat OOTD. Baik, sebelum kajian dimulai, kami mengingatkan kepada jamaah untuk memahami dan mematuhi adab-adab dalam kajian online, yaitu hadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala, mencatat untuk mengikat ilmu, menonaktifkan mic dan video selama ustaz memberikan kajian. Insyaallah kajian malam ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama diisi dengan kajian ilmu, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan juga kami infokan karena keterbatasan waktu, maka untuk semua pertanyaan hanya disampaikan melalui link pertanyaan yang ada di kolom chat. Silakan klik linknya, kemudian diisi pertanyaannya. Insyaallah akan dibacakan bila cukup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz Syafiq untuk memulai. Tafadhal maskur, Ustaz.
Jazakumullah khairan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu Rabbul Alamin. Dialah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan menugaskan kita untuk memakmurkan bumi ini dengan beribadah kepada-Nya. Dia tidak melihat kepada rupa kita. Dia tidak melihat kepada tubuh kita. Tapi Dia melihat kepada hati kita dan amal perbuatan kita. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang malam ini malam Jumat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang penuh dengan berkah, dengan senantiasa bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga solat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Hibati fillah. Kita hampir mendekati bulan Ramadan. Malam ini malam 20 atau 19 1000 bulan Syaban 1442 Hijriah. Malam berapa?
19.
19. Ya, tinggal 10 hari lagi kita memasukin bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Sebelum kita memasukkan bulan Ramadhan, kita perlu membersihkan hati kita. Kenapa? Karena tempat untuk menanam kebaikan itu adalah hati. Kalau kita masuk ke bulan Ramadan, ternyata lahan yang hendak kita tanam ini masih kotor. Sehingga tanaman kita bercampur dengan tanaman yang merusak. Berapa banyak petani yang mengeluh karena yang dia tanam gak berkembang gara-gara ya ada tanaman lain yang ikut numpang makan di tanah itu. Begitu pula dengan hati kita. Maka tema yang diangkat hari ini adalah outfit of the day. OOTD katanya. Anak awalnya gak ngerti ya mah. Ini ustadznya dipaksa untuk belajar lagi. Iya, ini diambil dari bahasa Inggris tadi. Yang dalam bahasa Indonesia berarti di mana kita menunjukkan style pakaian kita, aksesoris kita dari ujung rambut sampai atas kaki. Biasanya mereka akan mengambil foto penampilannya tersebut. Lalu diunggah. Kemana? Kayaknya kebanyakan ke Instagram. Dengan caption yang bermacam-macam. Ahibati fillah. Setelah Anda melihat beberapa referensi, ternyata kebanyakan yang OOTD ini wanita ya. Walaupun sebenarnya umum laki perempuan sama. Pria juga gak ketinggalan ya. Untuk selalu pamer pakaian dia. Pakai apa pagi, pakai ini, sore, pakai ini. Dan biasanya mereka siap untuk keluar uang banyak untuk penampilan tersebut. Bukan karena nyaman, bukan. Tapi karena untuk dipamerkan. Untuk jadi status dia. Atau dia menanti adanya like, adanya jempol yang diberikan kepada dia. Sejatinya manusia itu baik laki-laki apa ataupun wanita. Sama-sama memiliki insting untuk tampil beda. Dia suka pamer. Siapa yang gak suka dipuji, disanjung, dapat like yang begitu banyak. Manusia itu caper. Suka cari perhatian. Baik dengan gaya rambutnya. Makanya kenapa kita lihat ada perempuan-perempuan yang tampil di luar dengan gaya rambut yang warnanya berbeda dengan yang lain. Dengan pakaiannya. Tas, sepatu, jam tangan, kendaraan. Bahkan ada yang sampai tingkatan narsis. Yang disebutkan narsis ini ternyata penyakit masa kini. Yang mungkin OOTD juga masuk penyakit jiwa. Di mana orang itu kalau enggak, ya hari itu dia tidak upload video dia atau foto dia. Kayak ada yang kurang dalam hidup dia. Makanya orang-orang kayak gini, kalau ada yang membuli dia, bunuh diri. Kesan. Kenapa? Karena penyakitnya hati dia. Dia itu cinta popularitas. Ingin tampil, ingin disanjung. Dan hal inilah yang tercela dalam agama kita. Dalam semua kondisi. Baik urusan dunia, urusan akhirat. Kalau ditujukan untuk popularitas. Maka itu tercela. Apalagi kalau urusan ibadah. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ma min 'abdin labisa syuhrata labisa thauba syuhra illa a'rada Allahu anhu hatta yanzi'ahu. Rawahu Ibn Majah bi isnadin jayyid. Barang siapa, tidak ada satu pun dari hamba yang pakai baju ketenaran syuhra supaya dia masyhur. Dia tampil beda supaya jadi perhatian orang. Dia memang sengaja pakai baju itu. Melainkan Allah akan berpaling dari dia sampai dia copot itu baju. Dan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man labisa thawba syuhratin, albasahullahu yaumal qiyamah thawba madzallatin." Barang siapa yang pakai baju ketenaran supaya dia masyhur, supaya dilihatin orang, maka Allah akan memakaikan buat dia pada hari kiamat pakaian kehinaan. Ini pakai baju nih. Yang kayaknya cocok banget hadis ini untuk outfit of the day. Karena memang dia ingin. Enggak tahu kalau bicara niat ya. Mungkin tiap orang punya niat beda-beda. Tapi sejatinya kalau dia sudah foto dirinya, dia upload, apa tujuan dia? Kalau dia jualan baju wajar. Dia bukan karena ingin dipuji, karena ingin bajunya ada yang beli. Tujuannya itu jualan dia. Sama sekali dia bukan ingin pujian orang, ingin beli, ada yang beli baju dia. Tapi ada yang enggak, dia enggak jualan baju. Dia hanya berharap like, sanjungan dari orang, bertambahnya follower dia. Apa yang dimaksud dengan thawb syuhra, baju ketenaran tadi itu? Disebutkan oleh para ulama, pakaian yang dengannya orang ingin terkenal, baik secara personal ya. Dan ini penyakit akan mengantarkan biasanya kepada kesombongan. Berbangga dengan dirinya. Bahkan dapat mengantarkan kepada meremehkan orang lain. Kalau melihat orang lain, lihat bajunya ini, itu. Inilah yang menyebabkan orang itu tercela. Bukan berarti Islam itu gak suka dengan keindahan. Suka dengan keindahan. Tapi dengan aturan. Suka dengan pakaian yang bagus, dengan celana yang bagus, ya. Tapi bukan untuk syuhrat, bukan untuk ketenaran dia pakai baju itu. Karena dia suka gitu. Siapa yang gak suka pakai baju bagus? Syahr bin Haushab rahimahullah, dia mengatakan, man rakiba masyhuran minad dawab. Barang yang siapa yang pakai kendaraan yang terkenal untuk ketenaran dia. Walabisa masyhuran minad thiyab. Dan dia pakai baju juga yang tenar. Untuk ketenaran dia, a'radallahu anhu wa in kana kariman. Allah akan berpaling dari orang itu, walaupun dia orang yang mulia sebenarnya. Gara-gara pakaian dan kendaraan. Maka kita perlu berhati-hati berbicara hari ini. Kenapa engkau kok peduli banget dengan penampilanmu? Apalagi di foto. Kita belum bicara tentang perempuan-perempuan ya, yang pakai jilbab, kemudian dia sibuk dengan out of the day. Aibatibillah. Ayub as-Sikhtiyani rahimahullah mengatakan, ma sadaqallaha abdun, idha sarrahu an la yush'ara bimakani. Tidaklah orang itu jujur kepada Allah, kalau dia itu ingin selalu dirasakan kehadiran. Ingin ditunjuk. Pulang. Ada keinginan yang lain di hati dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, iyyakum wattamaduha fa innahu dzaba. Hati-hati kalian dengan saling memuji. Like, memberikan like kepada saudaranya. Memuji dia, menyanjung dia nih. Kadangkala ada orang yang suka memuji-muji. Ya, public figure yang dia kagumin. Dipuji-puji. Nabi mengatakan hati-hati dengan yang seperti itu. Hindarin yang seperti itu. Fa innahu dzab, itu sesungguhnya menyembelih. Kesembelihan. Makanya pujian itu mewariskan ujub dan kesombongan. Dan itu seperti orang yang disembelih. Sehingga para ulama memberikan penjelasan. Kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, kemudian kita tahu orang ini suka dipuji, jangan kau puji pada waktu itu. Ketika engkau tahu fulan tampil karena ingin dipuji, jangan dipuji. Diam aja udah. Enggak usah kasih dislike. Ya udah, biarin. Ini salah satu adab kita bermedsos. Kalau kita tahu nih fulan, khususnya public figure mungkin dari kalangan artis, apa-apa. Apa yang kerjaannya seperti itu. Dia memang berharapkan like. Tugas kita jangan, kesian dia. Biarin aja, kita tidak membuli dia, kita tidak mendisak dia, kita diamkan. Kenapa? Kalau kita memuji dia, maka engkau telah membantu kehancuran dia. Tapi kalau engkau tahu, enggak, orang ini orang baik, dia, ana tahu sama dia. Pujian itu buat dia hanya sekedar mendorong dia untuk lebih semangat berbuat kebaikan, tapi bukan karena cinta dengan pujian dan ketersohoran. Ahibati fillah, ini ada ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu Sa'ad ini sedang sibuk di ontanya. Tahu-tahu anaknya datang. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan kendaraannya, ketika Sa'ad melihat anaknya yang naik kendaraan, anak Sa'ad mengatakan, "A'udzu billahi min syarri hadzal rakib." Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan penunggang ini. Yang penunggang itu adalah anaknya sendiri. Fanazar. Terus turun nih anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar. "Anazalta fi ibilika wa ghanamika?" Gimana kau sibuk ngurusin onta dan kambingmu? "Wa taraktanna yatanaza'una al-mulka bain." Sedangkan orang ini sedang sibuk memperebutkan kekuasaan. Ada fitnah pada waktu itu. Lalu Sa'ad memukul dadanya anaknya, dipukul sama Sa'ad, sama bapak, dadanya. Sambil mengatakan, "Uskut, diam." Ini bapak sedang mendidik anak. "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha yuhibbul 'abda at-taqiyal ghaniyal khafi." Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba yang bertakwa, yang kaya, yang berkecukupan, al-khafi, yang tidak dikenal. Yang tidak dikenal. Dia tidak sibuk mengenalkan dirinya. Tidak ada yang kenal sama dia. Dia bertakwa, dia kaya, banyak kebaikannya, dan tidak dikenal. Ini penting buat yang suka tampil di medsos. Menampilkan kebaikanmu kalau itu kebaikan. Allah cinta dengan orang-orang yang gak dikenal. Tapi dia orang baik. Makanya sampai kata Nabi SAW, "Rubba asy'ath akbar." Ada banyak orang yang rambutnya, ini penampilannya, kalau bicara outfit of the day ini, secara penampilan rambutnya penuh dengan debu, wajahnya kusam. Orang kan peduli sama wajahnya, perawatan ini tuh. Ini orang, ya Allah, pakaiannya sangat sederhana sekali. Kalau dia melobi, gak diterima lobian dia. Kalau dia minta izin, gak dikasih izin dia. Ketemu sama orang-orang besar, gak akan kasih izin. Kenapa? Kelihatan penampilannya kayak gitu. Tapi ini orang, kalau dia minta, bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla, minta sesuatu, Allah kabulkan permintaan dia. Itu saat pukul dada anak. Ada penyakit, jemaah. Penyakit itu orang selalu mengatakan, "Aku, milikku. Aku punya kayak gini." Itu penyakit. Bicara. Sekarang babnya pindah. Kita berbincang tentang jilbab. Sekarang gimana, Ustaz? Kalau tadi itu secara umum ya, laki perempuan, hati-hati memakai pakaian ketenaran. Hati-hati ketika engkau ingin dipuji, disanjung sama manusia. Apalagi sampai ini kan narcis pakaian dia. Kau akan tercela. Allah gak suka dengan kayak gitu. Tapi bicara jilbab, anak kalau baca ya, ini tentang OOTD hijab yang bisa kamu coba di tahun 2021. Ini banyak sekali berita-berita seperti itu. Ada 8 OOTD baju lengan pendek untuk hijaber. Termasuk kaos, tunik, macam-macam. Kemudian ada inspirasi OOTD hijaber yang mudah untuk ditiru. Tak perlu mewah. Kemudian ada lagi gaya foto OOTD hijab di Instagram. Buat cewek tomboy. Anda lihat. Ya Allah. Ternyata ini sesuatu yang udah menjadi fenomena yang Ana baca sejak tahun 2013. Subhanallah, Ana lulus Madinah itu 2013. Sejak adanya Instagram. Mulai itu OOTD ini dilakukan oleh orang-orang. Sampai yang hijrah pun, sampai yang pakai jilbab pun. Ada sebuah penelitian. Ini penelitian di Bengkulu. Judulnya Fenomena Hijab OOTD. Fenomena Hijab OOTD. Kajian hiperrealitas tentang hijab OOTD mahasiswa Bengkulu. Hijaber Community di Instagram. Dikaji. Di antara hasil dari penelitian itu disebutkan, terjadi pembelokan makna hijab. Ini buat yang berjilbab. Nanti kita akan bicara kenapa sih disyariatkan jilbab. Kenapa? Maka dari hasil penelitian ini disebutkan terjadi pembelokan makna hijab. Yaitu hijab tidak hanya memiliki nilai keagamaan saja dan kewajiban dari sebagai seorang muslimah dalam hukum Islam, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan prestis. Kemudian disebutkan tindak konsumtif dalam pembelian objek-objek hijab untuk menunjukkan identitas. Jadi orang itu OOTD itu untuk identitas sebenarnya. Dia ingin tampil gitu. Dia ingin, aku ini ada gitu. Untuk menunjukkan identitas, citra diri, serta kelas sosial sebagai seorang hijaber yang fashionable dan juga stylish dalam suatu kelompok. Kemudian disebutkan hasil yang ketiga, konsumsi fashion hijab tidak lagi didasari atas kebutuhan saja, melainkan sebagai pemenuhan hasrat dan kesenangan semata. Ada sesuatu. Taib, ahibatillah. Kenapa Allah mewajibkan jilbab? Kalau berpakaian jelas. Semua suruh laki-laki suruh berpakaian. Untuk menutup auratnya. Bagi wanita, kenapa kok beda pakaian dia, Husa? Nih. Kalau kita lihat pakaian wanita yang tidak syar'i dengan pakaian laki-laki berbeda. Karena dua makhluk ini berbeda. Oleh karena itu Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Dan wanita yang menyerupai laki-laki. Secara fitrah kalian itu beda. Aibatifillah. Ketahuilah. Bahwa tidak ada satupun aturan di dalam agama kita. Yang gak paham agama, tolong belajar agama. Supaya engkau tahu. Kalau engkau diciptakan tidak seperti kerbau. Engkau diciptakan tidak seperti sapi. Engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Engkau tidak pernah menciptakan dirimu sendiri. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus nabinya. Menjelaskan aturan-aturan agama. Dan semua aturan agama itu. Ingat, semua. Tanpa terkecuali. Semua aturan agama itu berpihak kepada manusia dan maslahat mereka. Kenapa diharamkan zina? Kenapa diharamkan khamr? Kenapa? Untuk menyusahkan manusia. Untuk menyelamatkan. Bicara jilbab. Maka di antara maksud tujuan diwajibkannya jilbab, yang pertama, apa yang dikandung jilbab dari usaha mencegah dari terjadinya perbuatan keji. Dari terjadinya perzinaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, atau apa saja yang muncul gara-gara penampilan yang terbuka. Ini salah satu tujuan. Jadi mencegah, jilbab itu mencegah gitu. Agar engkau tidak dilecehkan. Sebagaimana Allah Azza wa Jal mensyariatkan jilbab ini untuk menutup aurat, mencegah terjadi fitnah, melindungi wanita itu dari gangguan orang-orang fasik yang suka melecehkan wanita. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Ahzab ayat 59. Apa kata Allah?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Subhanallah. Allah sebutkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah sayang sama hamba-hambanya. Allah sayang sama perempuan-perempuan ini ketika mensyariatkan jilbab itu untuk menjaga mereka. Selain menjaga terjadinya ya perbuatan-perbuatan tercela, untuk menjaga perempuan ini sendiri. Supaya tidak digangguin. Allah itu Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Kembali seperti yang pernah kita sampaikan bahwa jilbab ini bukan adat orang-orang Arab. Orang-orang Arab gak pakai jilbab kecuali setelah diwajibkan jilbab buat umat Islam. Oleh karena itu kalau kita melihat syaratnya jilbab ini apa? Syaratnya harus menutupi seluruh tubuhnya. Kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, gak boleh membentuk tubuhnya. Yang ketiga, gak boleh tipis, transparan. Tujuannya memang menyelamatkan dia, jagain dia. Bukan untuk dilihat orang tujuannya. Bukan untuk ditampilkan, ditunjukkan kepada orang. Bukan. Sedangkan out of the day ini, OOTD ini tujuannya memang ingin dilihat orang. Dia ingin tampil. Ini loh, aku itu kayak gini loh. Sehingga kalau kita ngeliat, ya, gak sejalan dengan tujuan dia pakai jilbab. Kalau dia gak pakai jilbab, wajar. Cuma sekali lagi, setan gak pernah berhenti menyesatkan manusia. Engkau sudah hijrah pun bagaimana hijrahmu itu? Ya setengah-setengah. Rasulullah SAW menyampaikan tentang sinfani min ahli nar. Ada dua golongan dari penduduk neraka. Lam arahuma. Yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas. Orang-orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dia membolimi manusia, memukuli mereka. Kemudian yang kedua, nisa, wanita-wanita. Wanita, iya. Semua wanita, bukan. Wanita ini memiliki kriteria khusus. Semoga yang menyimak kajian ini tidak ada satupun yang masuk dalam kriteria wanita penghuni neraka. Seperti apa mereka? Khasiat mereka berpakaian. Pakai baju. Pakai jilbab mungkin. Tapi aria, tapi mereka telanjang. Ternyata pakaian yang tujuannya menutupi tubuhnya, tidak menutupi tubuhnya. Dianggap telanjang. Mumilat berlenggak-lenggok. Ma'ilatun ru'usuhunna. Ya, kepala mereka seperti punuk onta yang miring. Ka'asnimatil bukhtil ma'ilat. Mumilat ma'ilatun ru'usuhunna. Kayak gitu. Jadi memang dia mau tampil. Orang ini, perempuan-perempuan ini, dia ingin tampil. Yang tujuannya supaya menutup aurat, ya dia tutup. Dia berusaha menutupi, tapi gak tertutup aurat dia. Maka dianggap sama Nabi SAW telanjang dia. La yadkhulnal jannah. Mereka gak masuk surga. Wa la yajidna riha. Kalau kita bicara ini kepada perempuan-perempuan yang belum kenal jilbab, maka gak masuk. Kadang-kadang buat dia berita tentang ada yang neraka pun, dia gak yakin. Keimanan dia mungkin juga lemah. Sehingga dia merasa, ya belum, anak-anak belum dapat hidayah ini. Tuh. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semua. Mereka gak masuk surga. Walayijid nariha, aroma surga aja mereka gak dapat. Padahal aroma surga itu tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Jauh sekali bisa tercium. Ada riwayat 500 tahun bisa tercium bau surga. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian jilbab ini tujuannya juga untuk menjaga kesucian wanita. Kita nih tahu, barang yang mulia itu mesti tertutup. Nggak sembarangan orang bisa melihat. Dijagai kalau antum lihat permata. Masya Allah, permata yang paling besar di dunia. Orang itu nyentuh nggak bisa. Ngelihat itu ya tertutup gitu. Gak semua orang bisa ngelihat. Ada jamnya untuk melihat kadang-kadang. Gak semua orang bisa menyentuhnya. Jadi jilbab disyariatkan adalah untuk menjaga kehormatan wanita. Dan juga untuk menampakkan dirinya dengan penampilan yang orang terhormat ini loh. Ini perempuan-perempuan terhormat. Gak sembarangan loh. Dia bukan wanita bispak. Ada ketahuan perempuan bispak itu, ya kalau kita bicara laki-laki ya. Ya ada laki-laki yang hidung belang, ada yang hidung mancung mungkin. Tapi secara umum, laki-laki itu kalau melihat perempuan, anak laki-laki. Kadang-kadang kita lihat, aduh ini mauan nih perempuan. Ini bisa dipakai. Kelihatan dari gayanya. Berpakaian tapi telanjang. Apa tujuan dia? Maka orang pakai jilbab itu kan akan berusaha supaya dia itu ya terlihat terhormat. Penampilannya bukan penampilan jahiliyah. Dia berpakaian bukan untuk mencuri perhatian laki-laki, enggak. Sekarang kalau ditanya, nih yang OOTD ini, tujuanmu untuk apa sebenarnya? Untuk mencuri perhatian saya. Kalau diantara sama-sama perempuan, ahlan wa sahlan. Jangan pakai dalam jilbab. Nggak pakai jilbab memang di antara perempuan. Silahkan. Tapi kalau ini laki-laki. Allah Azza wa Jalla berfirman. Di surat An-Nur ayat 31. Apa kata Allah Jalla Jalaluh?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubtina zinatahunna illa ma dhahara minha. illa ma zahara minha wal yadrib nabi khumurihin ala juyubihin ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
Yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya. Kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki mereka. Atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka. Atau kepada hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti, atau kepada anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua pada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
Barakallahu fikum. Jadi menampakkan perhiasan itu boleh untuk siapa? Disebutkan ini di ayat ini. Jadi memakai baju yang bagus, kelihatan suaminya, mertuanya, orang tuanya, pamannya, keponakannya. Perempuan-perempuan fadhol. Tapi kalau bicara OOTD, kemana dia tampilkan hal itu? Yang seharusnya dia tutupin, dia tunjukkan. Dia menampakkan kecantikannya. Haibatifillah, disyariatkannya jilbab ini untuk membantu manusia memiliki jiwa yang lebih tenang. Khususnya perempuan itu sendiri. Agar perempuan ini gak sibuk memeras pikiran untuk OOTD. Udah biasa pakai jilbab, tujuannya nutup aurat. Ada perlunya fadhol keluar. Bukan untuk dilihat orang. Bukan untuk cari perhatian laki-laki. Enggak. Kalau bisa pakai baju yang gak dilihat sama orang gitu loh. Yang biasa-biasa aja tentunya dia akan pakai baju. Karena kita lihat memang perempuan yang sibuk dengan OOTD ini, dia itu bisa berjam-jam jemaah mempersiapkan penampilan dia hanya untuk foto. Pas foto. Jadi memang anak kalau baca di beberapa tulisan itu, hubbud zuhur ya, atau hubbud syuhrah, kecintaan untuk terkenal, untuk populer, itu penyakit masa kini. Masa sekarang. Kenapa? Karena fasilitasnya ada. Dulu orang kalau mau jadi artis itu Allah, mau terkenal tuh harus audisi ya, harus melalui proses yang panjang, apalagi dulu harus ke Jakarta. Sekarang engkau di rumahmu bisa terkenal. Tiap hari bisa upload engkau lagi ngapain, engkau lagi di atas ranjang, engkau lagi di meja makan, engkau lagi di dapur. Bisa engkau kasih tahu orang-orang tuh di luar sana dengan apa yang engkau kerjakan. Maka jilbab ini salah satu tujuannya adalah membantu wanita memiliki jiwa yang tenang, santai orang. Dia enggak sibuk memikirkan untuk UUTD, untuk belanja ini, belanja itu. Dia enggak berpikir untuk berpakaian demi menunjukkan keindahan dirinya kepada laki-laki untuk mendapatkan like. Anda masih ingat dengan cerita seorang pemuda muslim ya. Bagaimana dia masuk ke lift, mungkin di apartemen dia, masuk perempuan dengan pakaian yang begitu menornya, yang minim, dia enggak pakai jilbab, ini non-muslim. Yang muslim ini menundukkan pandangannya ke bawah. Si perempuan ini bingung. Dia ngatakan, aku sudah tampil seperti ini, engkau enggak ngelihat. Apa kata orang ini? Maaf, Anda muslim, kata dia. Maya muslim kenapa? Apa itu Islam? Dia jelaskan. Wah, dalam agama kita laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ini perempuannya berusaha menampakkan keindahan dirinya. Yang laki diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Subhanallah, ini perempuan akhirnya masuk Islam. Ketika tahu bagaimana Islam. Kemudian jilbab ini, kalau tadi membantu menjaga kejiwaan perempuan agar hidup damai. Nggak kepikiran sama omongan orang. Dia hidup sebagai dirinya, nggak sebagai orang lain dia hidup. Dia nggak ada urusan sama orang itu, mau ngomong like atau tidak. Yang laki-laki juga kejiwaannya jadi terjaga. Ketika keluar rumah, dia tidak melihat wanita-wanita yang menggoda jiwanya, menggoda dirinya, yang menyebabkan rumah tangganya gak harmonis. Pulang ngeliat bininya gak kayak yang dia lihat di luar. Ini jilbab. Jadi jilbab ini benar-benar menjaga masyarakat, jemaah. Kok sekarang jilbabnya jadi gaya? Gak lagi jagain masyarakat. Kenapa? Mereka godain laki-laki dengan pakaiannya. Membuat laki-laki yang seharusnya tidak melihat aurat, ya kadangkala ya model, kalau ana Allahumma ghafir lana dzunubana, mohon mudah-mudahan Allah mengampuni. Tadi ana ngelihat tadi yang hijaber yang OOTD. Yang mereka mengatakan bisa berpakaian syar'i tapi tetap stylish. Tetap fashionable, tetap apa semuanya. Lupa dengan tujuan pakai jilbab. Kalau ternyata engkau masih ingin menampilkan diri. Jadi jilbab ini menjaga masyarakat. Menjaga kesucian dari fenomena yang membangkitkan syahwat. Di mana-mana kalau kita lihat. Sekarang ini, alhamdulillah kita bersyukur sama Allah ya. Jilbab itu sudah mulai banyak di Indonesia. Mungkin dari yang jilbabnya masih pendek ya. Semoga lama-kelamaan dia jadi jilbab yang penuh dengan syar'i. Sehingga masyarakat terjaga dari fitnah-fitnah. Dari penyakit-penyakit yang kalau kita ngelihat di barat sana. Na'udzubillah, bagaimana pelecehan kepada wanita. Yang mereka beranggap perempuan itu dibebaskan untuk berbuat semau dia. Untuk tampil semau dia. Enggak. Antum kalau ngelihat tuh. Kalau nggak salah kemarin ada acara Miss Universe ya. Iya. Yang Indonesia nomor berapa. Coba yang ditunjukkan apa? Yang ditunjukkan dari wanita-wanita itu apa? Kontribusi dia kepada kemanusiaan. Memberikan sesuatu kepada negerinya. Atau sekedar tubuh dia, wajah dia yang harus pakai baju renang, harus pakai ini, itu. Seperti itu wanita dieksploitasi oleh laki-laki. Jadi wanita ini yang OOTD ya, OOTD gitu ya, outfit of the day ini dengan jilbabnya, biasanya dia akan jauh dari tujuan disyariatkan di jilbab. Nggak lagi tujuan itu tercapai dengan dia melakukan OOTD. Ustaz, tapi kan perempuan ingin tampil, Ustaz. Iya betul. Dibolehkan tadi. Kepada wanita-wanita. Sesama wanita. Makanya yang pernah sampaikan, sudah seharusnya ya, walimah-walimah yang syar'i itu di gedung tertutup yang di dalamnya semua perempuan. Dia sama kawan-kawannya, dia ingin pakai baju yang bagus, tak dibuka jilbabnya. Kan diperbolehkan antara mereka sebenarnya. Baik, yang terakhir, jemaah. Perempuan ini diperintahkan untuk tinggal di rumah, untuk gak kemana-mana. Kecuali ada perlunya. Kalau keluar pun, hendaklah berpakaian yang syar'i. Keluar rumah. Terus sekarang gimana dia keluar rumah? Ya pakaiannya tujuannya mencuri perhatian orang. Cari perhatian orang. Memang itu yang dia inginkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat 33?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa athi'nallaha wa rasulahu. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira.
Yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.
Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Yang terakhir ya. Setelah kita tahu perempuan itu diperintahkan untuk tinggal di rumah, tapi kalau dia mau keluar, tafadhal. Dengan catatan dia menutup auratnya, tidak berhias seperti hiasnya orang jahiliyah, dan semoga semua mempelajari lagi syarat-syarat jilbab yang syar'i seperti apa sih? Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh ya mungkin brand-brand ternama, oleh butik-butik yang mereka tidak tahu hijab syar'i itu seperti apa, sehingga dia membuat sesuatu yang menarik laki-laki lagi. Tujuannya pakaian itu masih menarik laki-laki, padahal tujuannya menutup auratnya, dan bagaimana perhiasan itu tidak ditampakkan kepada yang tidak boleh ditampakkan kepada mereka. Kemudian nih sebagai penutup, bagi yang banyak followernya, ingat seorang public figure itu semakin banyak followernya, semakin besar tanggung jawabnya. Kalau dia bikin video, bikin pernyataan, atau dia apa istilahnya kalau bikin video itu, dari YouTuber ya yang bikin ini itu macam-macam, atau dia bikin foto aja yang dikasih caption sama dia. Ingat, kalau engkau punya 10 juta follower, anggap engkau punya 1000 follower. Kalau ternyata engkau sampaikan salah, yang engkau ajarkan adalah kesesatan yang menyimpang dari agama dan ditiru oleh 1000 orang, engkau menanggung dosa 1000 orang. Kalau ternyata followermu 1 juta dan yang kau sampaikan tidak sesuai dengan keriduan Allah Azza wa Jal, engkau menanggung doa 1 juta. Dan kalau engkau punya follower 20 juta dan yang engkau tampilkan di Instagrammu atau di YouTubemu sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, engkau menanggung dosa 20 juta. Ya, dosa mereka tetap mereka berdosa, tapi orang ini yang mengajarkan keburukan akan dapat dosa 20 juta pengikut dia. Ya, ikut apa yang dia ajar. Maka ingat, jangan sampai yang buka akun di YouTube, di IG, tujuannya adalah ketenaran, popularitas. Yang itu akan menyebabkan engkau melakukan segala sesuatu. Sampai ada yang mengatakan ketenaran itu lebih mahal daripada uang. Sehingga orang demi tenar itu beli tas, beli baju untuk OOTD ini, dia keluarkan duitnya hanya untuk satu foto. Klik satu foto, itu puluhan juta kadang-kala mereka. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Bang Oji. Jazakumullah khair, Bang.
Masya Allah. Jazakumullah khair atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Barakallahu fikum, Ustaz.
Wa fikum mubarak, Masya
Allah. Baik, Anda izin lanjutkan ke tanya jawab ya, Ustaz.
Siap, Bang.
Di sini ada Akhi Safar yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Akhi Safar, ahlan wa sahlan, Akhi.
Ahlan bik.
Ya Allah, Aki, gimana? Ini temanya outfit of the day ini biasa nih ya.
Chat ini Ustaz, mesti sabar ya Ustaz nanti dalam menjawab pertanyaan Ustaz.
Naam.
Baik Ustaz, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini banyak penanya Ustaz, sudah lebih dari puluhan, sekitar 40 Ustaz.
Masya Allah. Banyak
menyampaikan salam pada akan dan juga para penerus, semoga doanya saat.
Amin.
Nah ini ada beberapa pertanyaan, cuma izin prioritaskan yang dengan tema ini. Dan memang tema ini sepertinya sangat menggigit para ahwat ini untuk bertanya hampir detail. Semoga Ustadz bisa jadi konsultan pakaian syariah ini. Baik Tad, izin Tad. Ini pertama, bagaimana bila ada orang yang mengizinkan anak putranya untuk menjadi model dengan alasan mendukung passion anaknya, meski anaknya mengenakan jilbab atau hijab, sebagaimana hukumnya? Keluarga besarnya juga mendukung. Nah, bagaimana hal seperti ini, Tad? Apa alasan?
Nah, barakallahu fikum. Ya, hibati billah. Kalau tadi mendukung anak untuk jadi model, mungkin jadi model hijab syar'i. Keluarga besar mendukung. Kenapa mereka mendukung? Apa tujuannya? Ini menjadi hal yang sangat krusial ya. Innamal a'malu binniyat. Tapi setelah tahu niatnya, oh niatnya positif. Bagus umumnya. Apa niatnya? Entah niatnya positif, Anda nggak tahu. Mungkin nanti bisa disampaikan kalau ada yang berkata, ini positif sebenarnya. Feb, yang kedua, apakah diperbolehkan? Kalau bicara anak-anak yang belum balig ya, yang memang dia itu, ya nggak pakai jilbab, nggak apa-apa sebenarnya gitu. Karena jilbab ini disyariatkan ketika dia balig. Kalau mungkin anak-anak nggak masalah. Tapi tatkala anak itu beranjak dewasa, sudah balig, ketentuannya berbeda. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya jilbab itu disyariatkan bukan untuk mencuri perhatian orang, tapi disyariatkan bagaimana orang ini enggak tergoda dengan kita. Maka kalau tadi bicara anak itu jadi model, kalau ternyata yang dijual di anaknya itu cuma wajah dan tubuhnya, maka enggak boleh. Itu nggak bisa dijual, itu perlu ditutupin, itu perlu dijaga. Alhamdulillah banyak lapangan pekerjaan yang lain. Tapi kalau sudah tujuannya tadi popularitas ya, ketenaran, ya nanti bakal tercela seperti yang sudah kita bahas tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Selanjutnya Ustaz, saat ini marak sekali dakwah melalui video podcast Ustaz. Bagaimana hukumnya akhwat yang membuat video podcast dengan tujuan dakwah, baik sebagai host maupun sebagai narasumber? Bagaimana nasihat Ustaz?
Naam, barakallahu fikum. Para ulama menyebutkan tentang perempuan yang berdakwah. Ketika dia memakai pakaian yang syar'i, dia tertutup. Kemudian dia tidak bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Kemudian yang mengkonsumsi dakwah dia itu bukan laki-laki. Ya. Perempuan sesama perempuan. Maka aman sebenarnya. Seperti perempuan ya. Kalau bicara syar'i ini, kita tahu sebagian ulama mewajibkan pakai cadar. Ketika dia pakai cadar, kemudian dia menyampaikan pesan-pesan indah. Dan sekali lagi, bukan di majlisnya laki-laki sebenarnya. Tujuannya kepada sesama akhwat. Maka insya Allah masih aman. Akan tetapi yang jadi masalah dengan media sekarang itu sudah gak bisa dibatasin. Laki dan perempuan akan menikmati seperti itu. Maka kembali maslahat dan muradaratnya diperhatikan. Karena bicara perempuan, perempuan juga punya kewajiban berdakwah. Cuma punya kewajiban untuk mengajak orang-orang. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Balighu anni walau ayah," sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Itu untuk laki-laki, untuk wanita, untuk laki-laki dan wanita sebenarnya. Maka kita lihat bagaimana peran Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dia berdakwah Aisyah. Tapi bukan di majelis kemudian isi kajian ya, di situ ada laki-laki yang datang, enggak. Laki-laki datang ke tempatnya Aisyah, ke rumahnya untuk mendengarkan hadis, untuk mendengarkan nasihat. Nah, tapi sekedar suara. Maka untuk video podcast ana rasa berbahaya buat wanita karena tadi kita sulit untuk membatasin siapa yang menontonnya. Tapi kalau untuk suara, ana rasa itu lebih aman buat para wanita. Dakwahmu tetap tersampaikan tanpa harus menfitnah mereka. Hadza wallahu a'lam.
Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya Ustaz, mohon pendapatnya mengenai pakaian olahraga dalam Islam, bagaimana hukumnya Ustaz?
Olahraga.
Pakaian olahraga, Ustaz.
Olahraga di mana, Bang?
Nah, kalau main bola tuh kan kalau yang laki-laki juga kan dengkulnya kelihatan.
Oh, ini
wanita berenang tapi bentuk tubuhnya tetap menunjukkan gitu, Ustaz. Gimana nah, hukumnya kalau seperti itu, Ustaz?
Barakallahu fiik. Ya, kalau buat laki-laki, sebenarnya kalau bicara pakaian apapun itu aturannya sama. Harus menutup aurat. Baik laki-laki atau wanita. Jadi mau pakaian olahraga, mau pakaian umpamanya berangkat ke pasar, mau seragam kerja, apapun aturannya udah jelas. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam tatkala melihat Asma binti Abu Bakar pakai baju yang nerawang, kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, kalau sudah beli enggak boleh pakai itu, kata dia. Pernah melihat seorang ada Nabi memberikan hadiah sebuah pakaian kepada seorang sahabat. Nabi tanya, mana pakaianmu Al-Qibtiyah, kata dia, yang dari Mesir itu. Oh, aku berikan kepada istriku, kata dia. Ah, kalau dia istrimu pakai itu, tolong pakai atasan lagi. Karena aku takut membentuk tubuhnya, kata Nabi SAW. Sampai seperti detailnya, beliau memberikan penjelasan tentang pakaian wanita. Jadi pakaian apapun itu aturannya jelas, nggak boleh menyingkap aurat. Dan untuk wanita, tadi ada yang lebih khusus. Adapun untuk dengkul, apakah dengkul ini aurat untuk laki-laki ya? Terjadi khilaf di antara para ulama. Dan pendapat yang rajih, lutut tidak, bukan aurat. Ma baina surrati wa rukbah aurat. Yang sahih adalah antara pusar dan lutut itu aurat. Sehingga pusar bukan aurat. Lutut juga bukan aurat. Seperti itu. Hada wallahu a'lam.
Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya begini Ustaz, bagaimana apabila sang istri sudah ingin berpenampilan suami, tapi malah suaminya sepertinya kurang berkenan. Suaminya ingin istrinya tampil yang lebih menarik gitu Ustaz, supaya tidak malu-maluin gitu Ustaz. Nah, kalau terjadi seperti ini bagaimana nasihat Ustaz?
Subhanallah jemaah. Iya. Jadi memang dunia ini tempat berbangga-banggaan. Watafakhurum bainakum. Orang itu ingin bangga. Mungkin dia ngelihat istrinya orang cantik, ya. Dia ngelihat pakaiannya orang cantik. Dia juga ingin istrinya kelihatan cantik. Karena dia biasa ngeliatin istrinya orang. Gitu. Padahal yang seperti itu bertentangan dengan syariat. Kalau harus buka auratnya, harus tampil dengan penampilan yang tidak diridhoin oleh Allah Azza wa Jalla. Apa sikap istri? Nggak taat sama suami. Suami, iya. Katakan kepada suamimu, engkau surgaku dan neraka. Tapi kalau engkau menyuruh aku sesuatu yang mengantarkan ke neraka, ya nggak mungkin aku tak. Hanya saja kadangkala suami belum paham. Tugas istri ini pelan-pelan memperbaiki suaminya. Sampaikan kepada suami bahwasanya urusan jilbab ini perintah Allah Azza wa Jal. Tunjukkan cukup aku cantik buat engkau. Orang mau ngomong apa gak ada urusan. Yang penting kita di dalam rumah ini gimana. Karena kebanyakan sekarang sekali lagi tuh. Ini fitnah masa sekarang itu popularitas. Berapa banyak artis-artis yang dikatakan yang harmonis, yang sepadan, yang sesuai. Celahi mereka. Kebohongan yang ditampilkan di luar itu. Maka setelah memberikan penjelasan kepada suami, lalu yang kau gak taat sama suami, minta maaf. Kau perintahkan kepada aku apa saja aku turutin, tapi kau bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, enggak. Jadi abang gak usah ngurusin orang mau ngomong apa tentang suami istri abang, gak penting itu. Tapi ini jadi penting buat orang-orang yang sakit jiwanya. Yang memang tujuannya pamer dan berbangga diri. Sehingga kebanyakan orang kayak gitu bingung. Hidupnya itu penuh kebingungan. Kalau tadi katakan kelihatan istrinya aduh kurang cantik, lipstikmu kurang ini, itu. Ada kebingungan di benak dia. Karena dia memang sakit. Tujuan dia itu pamer. Kalau sampai ada yang ngomong gak enak tentang dia, sekali lagi orang-orang yang sudah sakit hatinya, lama-kelamaan dia memilih bunuh diri, mati, gara-gara dibully sama netizen. Apa gak bisa dia plus yang namanya akun dia, selesai dia. Hidup tenang. Gak ada urusan sama orang. Tapi karena penyakit ini memang ya ujian dari Allah Azza wa Jal. Semoga kita bisa selamat dari penyakit ini. Jadi kembali ke pertanyaan tadi. Bahwasanya apabila perintah suami bertentangan dengan perintah Allah, Nabi AS mengatakan, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam kebaikan. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk kalau ternyata mengandung unsur maksiat kepada sang pencipta. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khair, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, tentang pedagang pakaian, Ustaz. Bagaimana apabila pedagang pakaian itu berjalan berpenggok meragakan baju muslim yang dijualnya dengan mutar-mutar badan agar lihat bajunya. Nah, bagaimana hal seperti ini?
Gimana bang? Dia itu di hadapan laki-laki apa perempuan?
Nah, nggak dijelasin, Ustaz. Sini dia nyampaikan pedagang itu berlenggak-lenggok memeragam jualannya, Ustaz.
Iya, kalau di depan wanita, tadi kita udah sampaikan bahwasanya di firman Allah di surat An-Nur ayat 31, Allah sudah sebutkan, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. Nggak boleh perempuan menampakkan perhiasan dia. Maksudnya dia cari perhatian orang, pamer itu menampakkan apa yang ada pada dirinya, kecuali yang udah disebutkan kepada orang tuanya, bapaknya, mertuanya, apalagi suaminya, keponakannya, pamannya, gak apa-apa. Tapi kalau sudah kepada laki-laki lain, gak boleh. Kenapa laki-laki nontonin perempuan itu, kenapa? Yang mau beli itu perempuan apa laki-laki? Kan perempuan. Maka kalau dia menampakkan hal itu kepada sesama perempuan, gak apa-apa. Gak apa-apa dia tunjukkan. Karena memang nasnya jelas. Aunisa'ihinna. Atau wanita-wanita mereka. Gak masalah. Jadi mungkin perlu adanya penyuluhannya kepada mereka. Selain yang pertama bicara hati, bicara niat. Apa sih tujuannya? Jangan sampai kemudian mengeksploitasi wanita ya. Karena kadang-kadang jadikan model karena wajahnya aja dan tubuhnya. Bukan karena pakaian yang bagus ya maaf. Tapi karena hal itu, maka itu lebih tercela lagi nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, jazakallah Ustaz. Kemudian bagaimana hukumnya kalau kita memakai pakaian seperti kaos di tempat yang ada gambar masjid atau Ka'bah, di mana gambar masjid itu tidak ada Allah, tidak ada ayat Al-Quran. Ini saja pakaian ini dipakai untuk sholat juga, tapi juga dibawa masuk toilet, Ustaz.
Nah, bagaimana? Iya, barakallahu fikum. Ini bicara pakaian ya. Tujuan pakaian itu kan menutup tubuh kita, menghindarkan dari panas, dari dingin. Tapi ada tujuannya juga, ada unsur dakwah. Karena sekarang kita ngelihat ada banyak pakaian yang ada tulisan-tulisan isinya kata-kata mutiara yang bijak mengajak orang untuk baik. Kalau bicara tentang pakaian tadi, ada Masjidil Aqsa, kadangkala orang pulang dari Palestina ya, dia beli baju ada tulisan Masjidil Aqsa, mungkin dari Madinah dia ada gambarnya Madinah. Apakah pakaian seperti itu boleh dibawa masuk ke toilet ya? Keluar masuk toilet. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin lebih utamanya tidak ya. Tapi kalaupun dibawa ke toilet, wallahu a'lam ana rasa enggak bisa jawab pun aja. Lebih baik dihindarin, tapi kalau dikatakan haram enggak seperti ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.
Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kerudung punuk unta, Ustaz? Apakah cepol rambut besar yang dilepas di belakang kepala termasuk kerudung punuk unta juga, Ustaz?
Apa cepol rambut, Bang?
Iya, jadi mungkin rambutnya digulung, nah, karena rambutnya panjang, nah itu jadi kan tinggi nanti, Ustaz.
Siap,
nah. Termasuk kerudung punuk unta juga atau bukan?
Barakallahu fiik. Nah, jemaah. Iya. Jadi kalau bicara seperti punuk unta itu, ya bisa jadi rambut dia sendiri. Seperti yang disebutkan, ada rambut yang disanggul tinggi-tinggi ya. Kemudian dia pakai jilbab. Sehingga kelihatan. Jadi perempuan itu subhanallah jemaah. Jadi ketika rambutnya disanggul tinggi-tinggi, dia lebih menarik. Ketika wanita itu rambutnya tinggi, kakinya tinggi. Pakai hak tinggi tadi. Itu semakin menggoda dia. Bisa jadi bukan rambutnya sendiri. Subhanallah. Ana itu pernah ngelihat. Ngelihat. Ana kalau ingat ketawa. Jadi ada perempuan pakai kerudung punuk unta. Dia lagi makan, dia buka punuknya. Kerudungnya itu cuma. Ternyata itu pasangan kayak apa? Kayak gelas gini. Jadi dipasang di kepalanya, terus dikasihin kerudung. Ya Allah ya. Ini akhirnya memang fungsi dari jilbab itu sendiri mulai hilang gitu. Karena tujuannya untuk cari perhatian orang. Bukan untuk menyelamatkan kaum laki-laki dari fitnah, tapi memang ada unsur menfitnah laki-laki. Jadi bicara bagaimana punuk unta itu bisa jadi dengan rambutnya sendiri, atau dengan gabus atau apa yang dia letakkan di atas kepalanya, yang akhirnya fungsi jilbab untuk menutup aurat dan menjaga kehormatan wanita hilang nantinya. Hadza wallahu a'lam.
Selanjutnya Ustaz. Kalau kita berpakaian agak berbeda, sementara dalam majelis itu ada seragam misalnya Ustaz. Jadi ibu-ibu ini bikin seragam, pakaiannya kurang lebih hampir sama. Nah, kalau dia tidak menggunakan pakaian yang sama, jadi terasa berbeda. Nah, hal seperti ini dibolehkan nggak, Ustaz, ya?
Nah, barakallahu fikum. Iya, ini mungkin berkaitan dengan libasus syuhrah, pakaian yang nyeleneh, ya. Pakaian yang untuk populer. Jadi ada pakaian yang dipakai itu yang menimbulkan dia jadi perhatian orang, gitu. Kalau pakaiannya itu pakaian yang wajar sebenarnya, maka insya Allah gak masalah. Apalagi berkaitan tadi, ini pakai seragam semua, dia mungkin gak pakai seragam. Bisa jadi karena seragamnya dia basah, karena hujan, atau udah gak cukup, sehingga dia pakai baju biasa. Dan tidak ada tujuan untuk menyelisihin mereka, insya Allah gak ada masalah, aman-aman sebenarnya. Karena berkaitan dengan pakaian syuhrah ini pakaian yang menyeleneh di masyarakat sebenarnya. Bisa jadi orang pakai baju kebalik ya. Atau pakai baju yang menampakkan dia orang yang zuhud. macam-macam. Tapi kalau seperti disebutkan tadi, insya Allah nggak masuk. Apalagi kalau memang dia nggak ada tujuan sama sekali untuk nyeleneh gitu. Tapi karena memang ada penyebabnya dia nggak pakai seragam yang biasa dipakai. Hadza wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan, Ustaz, apakah dagu termasuk aurat? Bagaimana dengan kena atau khidr yang dagunya masih terlihat? Kemudian bolehkah kalau pakai gamis itu panjangnya sampai semata kaki, tapi dia masih pakai kaos kaki, Ustaz?
Nah, barakallahu fikum. Fajama adzakan. Jadi bicara batasan wajah, mana sih wajah wanita yang boleh ditampakkan? Kalau menyebutkan dagu ini tidak termasuk wajah. Oh, bukan dagu ya, yang di bawahnya dagu. Jadi dagu ini kan ini ya. Jadi wajah itu adalah yang bermuajah. Kalau kita ngelihat gini, itu wajah kita. Sedangkan yang di bawah dagu, jadi kalau dagu, ya betul, dagu itu ini. Iya. Yang di bawah dagu ini, itu yang nggak masuk wajah. Sehingga perlu ditutup. Yang wajah ini yang diperbolehkan tampak, jadi yang di bawah dagu ini, itu yang tidak termasuk wajah sehingga harus ditutup. Maka kita lihat kadangkala, kalau lihat mukenahnya orang itu, ada yang nutupin bawah dagunya ini. Jadi bawah dagunya tertutup. Kadangkala ada yang lehernya kelihatan, bawah dagunya itu kelihatan. Berarti dia menampakkan auratnya ketika itu. Sehingga buat perempuan hendaklah ketika pakai jilbab itu ditaruh di bawah dagunya sini. Sehingga yang di balik dagunya itu tidak tampak. Karena ini kembali kepada definisi wajah. Mana sih wajah itu sebenarnya? Sehingga dari situ para ulama menyebutkan mana yang masuk wajah dan mana yang tidak masuk wajah. Dan mereka mengatakan bahwa yang di bawah dagu ini itu masuk, bukan masuk wajah. Sehingga perlu ditutupi. Adapun bicara pakaian wanita, apakah boleh perempuan itu pakai pakaian umpamanya yang sampai mata kaki, kemudian dia pakai kaos kaki? Mungkin nggak masalah, tapi lebih utama kalau pakaian dia itu ya menutup punggung kakinya, punggung telapak kakinya ini itu juga ikut tertutup gitu. Sehingga ketika nggak harus dia pakai kaos kaki, karena sudah tertutup buat dia. Sehingga kadang-kala perempuan ini berjalan, telapak kakinya itu mungkin kelihatan ya. Tapi kalau punggung kakinya sudah tertutupin, aman. Jadi untuk yang pakai kaos kaki, insya Allah juga aman. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, Ustaz. Selanjutnya, bagaimana hukum tentang cadar, Ustaz? Dan bagaimana kita menyikapi kalau seandainya pada saat kita menggunakan cadar itu banyak yang memandang sinis, Ustaz, di tempat kita bekerja? Afadol, Ustaz.
Naam, barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan hukum cadar memang terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah cadar itu wajib atau sekedar keutamaan? Kenapa terjadi khilaf seperti itu? Karena beberapa ayat Al-Quran Karim tidak detail tentang urusan cadar ini. Yang ada adalah agar yudnina min jalabibihinna ala juyubihinna, agar jilbabnya itu diletakkan di menutupin lehernya, tempat baju ini, menutupin lehernya. Di situ menunjukkan bahwasanya wajahnya tidak ditutupin. Sebagian mengatakan cara menutupin lehernya itu adalah dengan cara menutup dari wajahnya sehingga selesai tertutup dada dan lehernya ketika itu. Kemudian istri-istri Nabi semua pakai cadar. Wanita-wanita sahabat sebagian pakai cadar. Tapi ada kondisi-kondisi perempuan nggak boleh pakai cadar. Kapan? Perempuan ketika ihram. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wala tantaqibul mar'ah. Perempuan nggak boleh pakai niqab ketika dia berihram. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan mereka itu pakai niqab. Sehingga tatkala berihram nggak boleh pakai niqab. Wala talbasul qaffazain, perempuan enggak boleh pakai kaos tangan ketika dia berihram. Ini kebiasaan mereka pakai pada waktu itu. Sehingga yang terbiasa itu Nabi menjelaskan bahwasanya itu enggak boleh ketika sedang berihram. Kemudian ada beberapa hadis lain yang pernah kita bahas mungkin di beberapa kajian, hadis Asma ketika Nabi SAW bahwasanya perempuan yang udah datang bulan itu gak boleh nampak dari dia kecuali wajah dan tangannya. Nabi menyebutkan seperti itu. Hadis ini yang dijadikan patokan oleh sebagian ulama bahwasanya cadar itu gak wajib. Tapi diperintahkan pakai cadar. Hanya hukumnya tidak sampai tingkat wajib. Sehingga kalau orang gimana, kalau orang berpandangan cadar itu wajib, itu fadl kau pakai. Terus bagaimana kondisi orang melihat itu sebuah kemuliaan dan dia biasa pakai cadar. Tapi kondisi sekarang, apalagi sejak kejadian bom di mana? Di Makassar ya, yang ditampakkan perempuan itu pakai cadar. Lakinya jenggotan umpamanya. Sehingga orang mulai gak nyaman melihat perempuan pakai cadar. Apa yang harus kita lakukan? Ya mungkin kita bisa menggantikannya dengan masker sekarang. Dan alhamdulillah masker banyak yang lebar, yang bisa menutup wajah kita. Itu bisa menjadi pilihan kalau memang kalau kita pakai cadar akan mudorotnya banyak buat kita. Kalau memang seperti itu. Tapi kalau ternyata biasa pandangan orang kayak gitu, bismillah. Kita perlu menunjukkan kepada mereka bahwa image yang mungkin sudah dibikin sama media ini gak benar. Wanita bercadar itu tidak seperti yang mereka katakan. Dan nasihat Anda kepada perempuan-perempuan yang bercadar ini, tolong, engkau semakin baik akhlaknya. Karena bicara jilbab ini, dari awal tadi kita sampaikan, di mukadimah bahwa Allah itu melihat kepada hati kita, kepada amalan kita. Maka tolong bersihkan hatinya, baikkan amalannya, apalagi dalam bergaul dengan manusia. Karena ada perempuan bercadar, ya dia itu tertutup ya. Padahal dia punya kawan perempuan ya. Sampai ada kejadian istri Ana itu beli nasi gudeg yang jual perempuan. Ketika jual ngeladenin ya, sambil ngambilin makan itu ngobrol si Ana. Masya Allah udah berapa lama buka di sini, Mbak ya. Ini tuh macam-macam. Dia heran. Mbak, baru pertama saya dapat perempuan cadaran ngomong sama saya. Biasanya cuma beli diem aja. Maka berusaha untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ya kita sesama muslim muslimah itu saudara gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustaz. Ini pertanyaan tentang kalau kita melanggar perintah berpakaian itu termasuk kategori dosa kecil, dosa besar atau bahkan mengeluarkan dari Islam saat. Dan bagaimana hukumnya terhadap orang tua atau suami yang mengerti agama tapi membiarkan anaknya atau istrinya tidak berpakaian syar'i sesuai dengan Islam saat. Apa dosa?
Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, ini ada dua pertanyaan ya. Yang pertama berkaitan yang enggak pakai jilbab ini, dosa besar atau dosa kecil? Definisi dosa besar dan kecil itu, para ulama memiliki beberapa definisi. Sebagian mengatakan bahwasanya dosa kecil itu ya dosa yang tidak disebutkan ancamannya. Apa ancaman? Tapi kalau diancam Allah murka, gak masuk surga, maka jadi dosa besar, bukan dosa kecil. Bicara gak pakai jilbab ini, tadi kita baca hadis riwayat Imam Muslim. Bahwa perempuan-perempuan tadi yang berpakaian telanjang. Ini berpakaian telanjang. Artinya dia pakai jilbab ya. Cuma dia telanjang. Itu aja diancam masuk neraka. Bukan masuk neraka. Nyium bau. Nyium bau surga enggak? La yadkhulunal jannah. Dan tidak mencium aroma surga. Jadi melihat ancaman dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya itu dosa besar. Kemudian kalau melihat dari dampak dia tidak pakai jilbab, dampak dia. Dalam hadis saja dikatakan mumilat, dia berlenggak-lenggok atau dia membuat orang lain jadi condong kepada dia. Merusak rumah tangga orang. Membuat laki-laki berhasrat. Gara-gara pakaian dia. Tambah lagi dosa dia. Jadi kalau melihat hal ini, itu menjadi dosa besar yang gak main-main. Sehingga kalau kita baca surat An-Nur ayat 31, di akhir ayat itu setelah Allah menceritakan kewajiban jilbab, Allah mengatakan, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian. Ini bicara jilbab, Allah akhirnya nyuruh tobat kepada orang-orang beriman ini agar kalian sukses gitu. Jadi jangan terus-terusan kalian membuka aurat kalian, menampakkan perhiasan kalian, tobat kalian. Dan perintah tobat kita tahu adalah karena dosa besar. Dosa kecil itu dengan sholat lima waktu dihapuskan. Dengan puasa Ramadan dihapuskan. Kalau dosa-dosa besar ini dihindari. Jadi berdasarkan hadis tadi menunjukkan kalau tidak memakai jilbab, apalagi tadi pakaian dia itu membuat orang-orang akhirnya memandang dia ya terbangkit, terbakar syahwatnya, maka dia bukan hanya dosa itu terhadap dirinya, tapi dia telah membuat orang lain berbuat dosa gara-gara dia. Sehingga gimana tuh dosa dia karena menyebabkan orang lain berbuat dosa disebabkan dianya. Adapun berkaitan dengan suami yang tidak peduli ya dengan keluarganya, dengan istri, dengan anaknya, seorang bapak, bagaimana dia, ini termasuk dosa besar juga ya. Membiarkan kemungkaran terjadi di keluarganya sedangkan dia pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada tiga orang yang Allah tidak akan memandang kepada mereka, tidak akan bicara sama mereka, tidak akan membersihkan mereka, akan diampuni dosanya. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Salah satunya ad-dayyus, laki-laki yang dayyus. Seperti apa dayyus itu? Mati rasa cemburunya. Alladzi yuqirrul munkar fi ahli, yang dia membiarkan kemungkaran terjadi di keluarganya. Mana kecemburuanmu? Jadi laki-laki itu gak ingin peristrinya dilihat orang. Gak ingin. Ya laki-laki yang normal aja, Mai. Ketika di jalan sama perempuan, istri gak pakai jilbab, pakai jalan, terus ada yang ngeliatin istri, dia marah. Kenapa engkau ngeliatin istriku? Lu engkau tunjukkan istrimu, engkau buka jilbabnya, dilihat gak mau. Siapa sebenarnya yang salah? Yang membawa istrinya terbuka dengan ya dengan perhiasan atau riasan yang begitu menggoda, lalu diliatin orang, suaminya marah karena diliatin orang. Seharusnya kalau engkau gak ingin diliatin orang, engkau tutupin dia. Tapi memang tadi dalam pertanyaan ada yang mengatakan, dia kepingin istrinya tampil cantik supaya diliatin orang. Inilah laki-laki yang sudah, ya mungkin rasa cemburunya sudah hilang karena dia sendiri suka ngeliatin istrinya orang. Biasanya seperti itu. Hadza wallahu a'lam.
Masih boleh berapa pertanyaan lagi, Ustaz?
Kayaknya dua, Bang.
Iya, Ustaz. Pertanyaan mengenai hukum tato, Ustaz. Gimana, Ustaz? Banyak muslim sekarang minta ditato di raja, Ustaz. Gimana hukum?
Benar, Bang. Benar banyak yang minta ditato.
Nah, kabarnya sih begitu, Ustaz. Dan dia juga bilang, ya kok gak sakit? Kalau ada dia bilang karena dinyakiti, katanya gak sakit. Gitu.
Enggak, tapi yang Anda dengar malah banyak yang mau ngilangin tato, Bang, sekarang.
Nah, ini bikin tren baru kali, Ustaz. Biar gaya kali, Ustaz.
Allahu Akbar. Iya, jemaah. Jadi memang bicara hadis tentang larangan tato ini. Sebelum bicara larangan tato itu, kita perlu ingat dengan janji iblis. Ketika iblis hendak menyesatkan manusia, di antara yang akan dilakukan iblis itu adalah wala yughayyirunna khalqallah. Iblis ini akan berusaha bagaimana manusia ini merubah ciptaan Allah. Merubah, ada tujuan ke sana. Jadi merubah ciptaan Allah ini seperti yang banyak sekarang. Apa istilahnya? Filler. Yang apa, Bang Safar? Yang nyuntik bibir, nyuntik dagu. Apa tuh namanya? Bang Oji.
Botox.
Gimana, Bang?
Botox.
Apa namanya? Botox.
Botox.
Botox. Bukan filler. Apa filler? Ada istilah filler?
Beda jenis aja kayaknya.
Beda klinik kayaknya, Bang. Baik, jemaah. Yang jelas merubah cipta Allah ini banyak. Salah satunya tadi ada yang merubah payudaranya, ada yang merubah bokongnya, ada yang merubah sulam bibir ya. Bibirnya disulam macam-macam. Yang intinya merubah ciptaan Allah azza wajalla secara permanen. ada yang tidak permanen. Itu terlarang. Bicara tato, tato ini termasuk merubah ciptaan Allah. Ada hadis secara khusus yang mengatakan la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita-wanita yang minta ditato dan yang mentato. Dua nih. Supaya pekerjaan ini berhenti. Jadi menjadi pentato itu anak-anak enggak nato, setelah alhamdulillah anak tubuh anak bersih enggak ada tato. Anak cuma kerja nato orang. Itu terlaknat. Dan subhanallah dulu jemaah, ketika orang-orang masih banyak yang waras ya. Itu yang minta ditato itu perempuan dan yang ditato itu perempuan. Yang afan, yang mentato perempuan, yang minta ditato perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini kan memang identik dengan berhias. Dia sejak bayi, sejak lahir itu dia dibesarkan dengan berhias, dengan kecantikan. Makanya perempuan itu kurang, gak kayak laki-laki. Sejak lahir udah dikasih anting, ya, dikasih bandu. Padahal bayi dikasih bandu, kasih ini, itu. Emangnya perempuan itu tahu dia cantik? Gak tahu. Siapa? Emaknya. Emaknya yang mau dia kayak gitu. Kadang-kadang dia tersiksa, dia buka itu bando. Kadang-kadang antingnya dia lepas karena gak enak sama dia. Itu perempuan seperti itu. Sehingga mentato ini adalah berhiasnya perempuan. Karena dia merasa kurang, maka disempurnakan dengan tato. Oleh karena itu, kalau ada laki-laki yang mentato dirinya, ada masalah dengan kejiwaan dia. Dia itu gak pede sama dirinya. Gak pede. Perempuan tadi gak pede, maka dia mentato dirinya. Muncul laki-laki yang gak pede. Sehingga kalau dia punya tato, dia keren gini. Enggak. Orang ketika ngelihat orang bertato, antum tahu ini orang kurang. Kenapa? Kalau dia sempurna, dia gak akan pakai tato. Dia pakai tato merasa, ini yang menyempurnakan aku. Makanya itu termasuk yang terlaknat ya, mentato ini. Jadi harapan, karena laki-laki jadi laki-laki yang beneran. Yang perempuan, hendaklah kau berhias, yang berhias yang diperbolehkan. Alhamdulillah bagi yang mungkin tobat dari tato. Ingat bicara laknat ini salah satu tanda dosa besar lagi. Di situ ada laknat. Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Berarti dosanya bukan dosa kecil. Apalagi tadi merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan buat yang lainnya, yang merubah tadi dengan bibirnya disuntik atau hidungnya ya. Na'udzubillah min dzalik, hendaklah segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau yang udah bertato, gimana tobatnya? Apakah harus menghapus tatonya? Nggak harus sebenarnya. Tapi kalau dia bisa menghapusnya, khususnya tato yang ada gambar manusianya. Gambar yang bernyawa. Ya alhamdulillah kalau memang dia bisa melakukan itu, lebih baik dia menghapusnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, Ustaz. Terakhir ya, Ustaz. Ini pertanyaannya, apakah termasuk mubazir? Jika kita ingin membeli barang baru, tapi barang lama masih bagus dan bisa dipakai. Dan kita membeli itu hanya ingin supaya tidak bosan aja, Ustaz. Ingin ganti-ganti, Ustaz.
Siap.
Gimana? Mubazir gak, Ustaz?
Nah, enggak, listen. Kalau bicara mubazir, enggak ya. Jadi mubazir itu menggunakan nikmat Allah dalam kemaksiatan. Ada israf, berlebih-lebihan dalam menggunakan harta kita. Kalau tadi orang itu umpamanya bicara baju. Baju banyak di lemari usaha. Tapi anak kepingin beli baju tambahan. Ya tafadhol, gak apa-apa. Tidak masuk dalam israf. Tapi usahakan yang udah gak dipakai. Yang udah gak dipakai, disodakohkan. Supaya kita dapat pahala. Jadi gak perlu nambah lemari. Emak-emak ini kadang-kadang Masya Allah. Dia suka ganti tas ini. Banyak tasnya di lemarinya. 20 macam tas. Allahu Akbar. Terus mau nambah lagi, mau nambah lagi. Karena ada orang-orang yang ingin tampil gitu. Supaya dilihatin orang. Jadi kalau bicara yang lama masih bisa dipakai. Engkau memang perlu gantian gak apa-apa. Tapi kalau sudah terlalu banyak ya disodakohkan lah. Jadi insya Allah kalau bicara memiliki sesuatu. Punya mobil sama dia. Cuma anak kok bosen ya naik mobil ini ya. Anak kepingin naik mobil sedan sama dia itu. Kita fadl ketika dia punya harta. Selama tidak berlebih-lebihan. Artinya tidak besar pasak daripada tiang. Dan dia juga telah bersedekah berbagi kepada hamba-hamba Allah yang memerlukan. Insya Allah tidak masuk berlebih-lebihan bang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Bang Safar. Jazakumullah khairan.
Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Itu mungkin pertanyaan terakhir. Kami kembalikan kembali ke Akhi Oji.
Jazakumullah khair wa barakatuh fikum untuk Ustaz Shafiq Riza Bersalam Hafizahullah Ta'ala bersama tim USAID. Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat. Semua dapat terus ilmu yang terutama mengamalkan. Alhamdulillah, usai sudah kajian online malam. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa hidayahnya kepada melindungi kita dari dunia dan selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin amin ya Rabb. Atas nama majelis Abin dan Akia, mohon maaf kepada para jamaah atas kekurangan dalam kajian malam ini, terutama mungkin masih banyak yang tidak bisa disampaikan karena keterbatasan waktu. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di kajian online berikutnya, insyaallah. Kemudian untuk informasi jadwal kami tayangkan di layar di akhir kajian ini. Kemudian informasi-informasi follow IG, Twitter, YouTube, Facebook, Telegram, WA Group, MP Awabin. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.